þegar atvinnan fer að flytjast inn í bæinn aftur, var það að tilstuðlan bæjarstjórnarinnar eða voru það?
Ég hafa nefnilega þetta, sko, að þeir fengu hérna í landi sem byggja atvinnu fyrirtæki, bílaverstæði og smíðaverstæði og til þetta málingarverð sem framleitu málingu og annað þýlíkt. Og þetta, og þess að þetta við síðan einmitt í stjörnu vegi, hvað er mikið þar að verstæðum og annað þýlíkt. Og það er af því að þeir fengu ekki nú þægilega staði í Reykjavík, það þetta voru svo þröld og það aðalega hefur nú það fæst frá Reykjavík, sem er í Reykjavík, það er aðalega bílhöðum og þarna frá upp og honum, það er aðalega þess að þar hefur komið.
Já.
Og það er náttúrulega hjálpa að búða mikið að þess að atvinnu fyrirtæki hafa komið.
Já.
Í bæinn.
Já.
Já, já, geysilega mikið.
En var það tildurlega lengi sem að hópa okkur var bara svefnbær? Menn sótti vinnu
til okkur? Já, það var fyrstu árin, 5-6 árin, svo fór þetta smátt og smátt að koma inn.
Já.
Já, já.
Og byrjar með verkstæðum, segirðu?
Já, verkstæðum, svo kom málning.
Já.
Og svo smátt þróaðist þetta og svo fóru verslanir að koma og fólki fóru að hafa atvinnu. Og þetta orri hérna framfróð, það er sem að niður söðverksmiðja og fiskafölum og hinn og öðru.
Já.
Það er stærðarverksmiðja og dósaverksmiðjan, hérna fram á Nesinu, sem þetta dósir og svona ýmislegt. Þessi mikið hinn og öðru. Og það hjálpa til að reyna handa fólkinnur.
Niðursöðu verksmiðan, hún er búin að vera lengi, er þetta ekki?
Ha?
Er ekki niðursöðu verksmiðan
búin að vera lengi? Jú, hún er búin að vera lengi, já. Já, já, hún er búin að vera lengi. Það er dyr.
Heldur að menn sjá ekki eftir þessum lóðum núna sem hafa farið út í verksmiður hérna við sjóinn?
Já, það er nú bara þetta. Þetta er hjálpar fólkinu sem býr nála mörgur að hafa vinnu þarna eða sætum við eitthvað lengt inn í bæinn og inn á öðlana, eitthvað skrattan, það hjálpar fólkinu voða mikið.
Já.
Það er ýmislegt þarna sem komið svona, það sem ég ekki að iðnaði svona komið hérna, hérna maður.
Já.